ξαναντέχεις ους κι ουρας. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Ποτέ μπουδας, ποτέ κούδας, ποτέ
εδώ είμαστε στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα, 107,1 για τη Θεσσαλονίκη και για το Βούδα της και για τον Κούδα της και για τον Παπάζογλου και για τον Ρασούλη, για όλους εσάς που μας ακούτε στο Βορρά. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Νταβαρίνος, στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα μηνύματά σας η Ιωάννα Φιλιππή. Νίκος Μπογιόπουλος, Μανώλης Κοτάκης, δεν μου λες, επειδή εγώ δεν τα κοιτάω, δεν είμαι με το ημερολόγιο. Είναι και σήμερα η επέτειος θανάτου του Στάλιν.
Σαν σήμερα πέθανε το 1953.
Λοιπόν, ολοκληρώσατε.
Για κάποιους ζει όμως από ό,τι φαίνεται ο Στάλιν. Ναι. Έχουν εφιάλτες με τον Στάλιν. Προφανώς να είναι ο κύριος και δήμαρχος της Κονίτσης αυτός, ο οποίος θέλει να βάλει, από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα μας, ναι, θέλει να βάλει το άγαλμα της Φρυδερίκης στην πόλη του. Προφανώς θα έχει και την ευλογία του παπά εκεί, του Μητροπολίτη Κονίτσης. Το τελευταίο του αντικομουνιστικό λογίδριο αυτού ήταν πριν από μερικούς μήνες. Ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά λοιπόν τα της ιστορία, να για την ωραίο πράγμα η ιστορία. Να κουβεντιάζουμε για την ιστορία.
Καλά, δεν είναι κακό. Εντάξει, απλώς άμα γίνεται και πανικό στη χώρα, να επικεντρωθούμε και στον πανικό.
Καμία αντίρρηση. Στο πλαίσιο του πανικού λοιπόν της χώρας, αυτοί που θέλουν εθνική ενότητα θέλουν να βάλουν το άγαλμα της Φρυδερίκης στην Κόνιτσα. Και ο άλλος θέλει να βάλει το άγαλμα του Τσαού Σαντών στην Δράμα. Είναι αυτός ο οποίος εκτέλεσε τους Ελασίτες πρωτοχρονιά του 1944. Όταν του είχαν απευθύνει έκκληση οι Ελασίτες για από κοινού αντιμετώπιση των Βουλγάρων Κομιτατζίδων. Και αυτός έστειλε το απόσπασμα εκεί για να τους εκτελέσει και τους εκτέλεσε. 20 παλικάρια. Αυτούς λοιπόν σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Ενότητας θέλουν να τους κάνουν αγάλματα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν του εμφυλίου λοιπόν, ναι, γιατί έγινε ο εμφυλίος, επειδή κάποιοι τον ζήσαμε με την έννοια της μνήμης και της οικογενειακής, έγινε γιατί ένα χρόνο αφού παρέδωσαν τα όπλα αυτοί οι οποίοι είχαν την εξουσία και την παρέδωσαν, ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν πολεμήσει τον Γερμανό, όταν οι άλλοι έπαιρναν το χρυσό της χώρας τον πήγαιναν στην Κρήτη και μετά στην Αγγλία. Αυτοί λοιπόν που πολέμησαν, αυτό το λάθος έκαναν, ενώ είχαν την εξουσία την παρέδωσαν. Και ενώ την παρέδωσαν και παρέδωσαν και τα όπλα, οι άλλοι οι οποίοι ήρθαν για να φέρουν Παπανδρέιδες, Τσαλδάριδες, Βενιζέλη, μέσα σε ένα χρόνο από την παράδοση των όπλων, εκείνων των όπλων που απελευθέρωσαν την Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία τα επίσημα του ΟΗΕ, μέσα από τις κρατικές τους οργανώσεις και παρακρατικές τους συμμορίες, είχαν προκαλέσει στην Ελλάδα 1889 δολοφονίες, 6671 βασανισμούς, 85.000 συλλήψεις, 31.000 βασανισμούς και 100.000 κυνηγημένους πολίτες. Αυτοί προκάλεσαν τον εμφύλιο στην Ελλάδα. Αυτοί τον ήθελαν τον εμφύλιο. Και ήταν ο μοναδικός τρόπος ο εμφύλιος για να περάσει βεβαίως η εξουσία στα χέρια τους, γιατί οι άλλοι την είχαν έτσι κι αλλιώς. Αυτό έφερε λοιπόν τον εμφύλιο στην Ελλάδα. Και βεβαίως ο νικητής κάθε φορά γράφει την ιστορία στα μέτρα του. Πώς τη γράφει την ιστορία? Για τάχα μου κατασκόπους και προδότες. Ναι,
μόνο η δεξιά παράταξη, μόνο την ιστορία, ρε φίλε, δεν έγραψε. Πάντως,
δεν τα κατάφερε.
Δεν την έγραψε. Μα δεν επιχείρησε να την γράψει καν.
Διότι σε αντίθεση με αυτά τα οποία γράφονταν.
Ένα βιβλίο και μερικά άλλα.
Σε αντίθεση πρόσφατα με αυτά τα οποία γράφονταν στο ΓΕΣ εκείνη την περίοδο. Ναι. Σε αντίθεση με αυτά τα οποία γράφονταν στα Α2. Σε αντίθεση με αυτά τα οποία δίδασκαν στα σχολεία. Σε αντίθεση με αυτά τα οποία έλεγε η Εκκλησία, η οποία αποσχημάτισε τους δύο εαμίτες, τον Κοζάνης και τον Ηλίας, σε αυτή τη χώρα ήταν ζωντανοί εκείνοι που πολέμησαν. Ζωντανοί και στα μακρονήσια που τους είχανε, ζωντανοί και στην πραγματική ζωή. Γι' αυτό δεν κατάφεραν να τη γράψουν διαφορετικά, όπως θα ήθελαν τουλάχιστον. Και γι' αυτό δεν θα γραφτεί ποτέ διαφορετικά η ιστορία σε αυτή τη χώρα. Αυτή λοιπόν είναι η ανάμνηση που φέρνει το γεγονός ότι στο όνομα της Εθνικής Ενότητας ο κύριος δήμαρχος Κόνιτσας θέλει να μας βάλει την Εσεσοπούλα, τη Χιτλεροπούλα, τη Φρυδερίκο άγαλμα ξανά στην Κόνιτσα. Και αυτά στο όνομα της Εθνικής Ενότητας. Είναι ακριβώς εκείνη η Εθνική Ενότητα που θα ήθελε πάντα το λιοντάρι με το ζαρκάδι, η Εθνική Ενότητα που θα ήθελε πάντα η οχιά με το ποντικό που κατασπαράσει και η γάτα με το ποντίκι. Περί αυτής Εθνικής Ενότητας πρόκειται.
Λοιπόν, λήξεις, πάμε. Τι άλλο έχουμε για σήμερα?
Τι έχουμε για σήμερα? Ναι. Έχουμε τις έξυπνες κινήσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση πανδημίας, που είναι τόσο έξυπνες που κανένας δεν τις έχει καταλάβει. Θέλεις break, κύριε Νταβαρίνο? Πηγαίνετε στο break σας για να έρθουμε με την άλλη Εθνική Ενότητα της αντιμετώπισης πανδημίας.
Ναι. What would it look like and would you want to see if seeing meant that you would have to be?
Κακίτηθηκανε καλοί και πιάσαν εξουσίες. Κακίτηθηκανε καλοί και πιάσαν εξουσίες.
Κι υπερορία πέσανε στις Άγιο αμαρτίες. Κι υπερορία πέσανε στις Άγιο αμαρτίες.
Λυκητηθήκανε αρνιά, κάνουν πως μπεμπενίζουν. Κι όσοι τους είδαν για ψητά στον Άδη αρμενίζουν. Κι όσοι τους είδαν για ψητά στον Άδη αρμενίζουν.
Στάρματα, στάρματα, τρέχτε και κάνουνε και κάνουν κατοχή. Τα μέσα και τα έξω μου καθάρματα. Στάρματα, στάρματα, τίποτα, τίποτα. Για δε μασώνει τίποτα, ούτε κι μασώνει. Εγώ ό,τι είχα πια να πω το είπα και γαμώ του όζοντος στην τρύπα.
Κακιντηθήκανε καλοί και κάνουν τη δουλειά τους. Κακιντηθήκανε καλοί και κάνουν τη δουλειά τους.
Στον ήλιο δείχνουν οι άμνοι τώρα τα κοκαλά τους. Στον ήλιο δείχνουν οι άμνοι τώρα τα κοκαλά τους.
Κακίντηθηκανε καλοί και πιάσαν εξουσία. Αυτοί που ξεγελάστηκαν φταίγανε κατ' ουσία. Αυτοί που ξεγελάστηκαν φταίγανε κατ' ουσία.
Πες μου, Φανιά Πολλά.
Χρόνια πολλά.
Γίνομαι 145 αύριο. Ετών. Ευχαριστώ πολύ. Σαν αύριο κυκλοφόρησε, θα κάνω αυτή την παρέκκληση να το πω εν πάση περιπτώσει, στις 6 Μαρτίου του 1894 κυκλοφόρησε με διευθυντή τον ποιητή και λογοτέχνη Γεώργιο Δροσίνη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Εστία, που εξακολουθεί να κυκλοφορεί μέχρι και σήμερα. Επειδή στον τύπο οι μέρες που περνάμε είναι δύσκολες, το να είμαστε όρθιοι μετά από 145 χρόνια είναι λογαριασμός.
Μια και μιλάμε για ιστορία, σαν σήμερα ήταν πριν από 10 χρόνια που έφευγε ο μεγάλος ο Μανώλης Ρασούλης, δικά του και τα τραγούδια, η στίχη των τραγουδιών που ακούμε. Λοιπόν, θα το κλείσουμε εδώ το προηγούμενο, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά το κλείνω με μια κουβέντα ακόμα.
Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
Ακούτε, παιδιά,
ό,τι ήθελα να πω το είπες.
Σε ζητήματα περί πρακτορολογιών, κατασκοπολογιών κτλ. Εγώ δεν μπαίνω. Γιατί ξέρετε, σας κάνω χάρη μερικούς ότι δεν μπαίνω. Και σας κάνω χάρη διότι αν έμπαινα σε αυτή την κουβέντα θα ακούγατε για το τι μπορεί να είναι πράκτορας όταν κάποιος ή κατάσκοπος ή προδότης πατρίδας του, όταν αρχιστράτηγο των επιχειρήσεων του σε έναν εμφύλιο πόλεμο έχει τον Van Fleet. Ή όταν πηγαίνει και λέει στρατηγέ μου ιδού ο στρατός σας. Ή όταν προσκυνάει τον Τρούμαν. Ή όταν του φτιάχνει τους εκλογικούς νόμους ο Purifoy. Καταλάβατε γιατί δεν μπαίνω? Γιατί επίσης γνωρίζω, ξαναλέω, ότι κανένας πράκτορας και κανένας κατάσκοπος δεν ήταν απέναντι σε εκείνον που του έδινε εντολές. Πράγμα το οποίο ομολογούν και εκείνοι οι οποίοι μέσα στην αντιφωτικότητά τους μιλούν για τους κομμουνιστές. Ποιους? Εκείνους τους λεβέντες, ξαναλέω. Με όλους τους δημοκράτες, όλους τους δημοκράτες και πατριώτες την περίοδο του 40, εκείνη τη μεγάλη περίοδο, έδωσαν αίμα για να είμαστε ελεύθεροι και να μην μιλάμε όχι γερμανικά σήμερα, ναζιστικά. Και αν αυτό το οποίο είχε κατησχίσει σε αυτή τη χώρα δεν ήταν εκείνο το κράτος των Γιαδικιάρογλου, το κράτος εκείνων οι οποίοι έκαναν περιουσίες και ονόματα και κύρος κατά Max Weber, πουλώντας δενεκέδες λάδι στη μαύρη αγορά, στην κατοχή, αν δεν ήταν ένα κράτος που στήθηκε πάνω στους ταγματασφαλίτες και στους δοσύλλογους, σήμερα θα ήταν μια μέρα που όλοι οι Έλληνες θα κλείναμε το γόνι για αυτό που έγινε στις 5 Μάρτη του 43. Τι έγινε στις 5 Μάρτη του 43 σαν σήμερα? Αυτό που δεν έγινε πουθενά αλλού στον κόσμο και πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Τι έγινε? Έγινε η μεγάλη διαδήλωση στην Αθήνα ενάντια στην επιστράτευση που είχαν κηρύξει και προγραμματίσει για την Ελλάδα οι Γερμανοί, οι Ναζί. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην οποία δεν εφαρμόστηκε η πολιτική επιστράτευση του Χίτλερ. Πουθενά αλλού στον κόσμο. 5 Μάρτη του 43. Γιατί το ΕΑΜ, γιατί ο ΕΛΑΣ, γιατί το ΚΚΕ ξεσήκωσαν τον κόσμο. Όχι χωρίς απώλειες, με θύματα. Και βγήκαν στους δρόμους. Και πουθενά αλλού στον κόσμο δεν έγινε αυτό που έγινε στην Ελλάδα τότε. Να γίνει πατσαβούρα η διαταγή του Χίτλερ. Ούτε ένας Έλληνας δεν έφυγε για τα εργοστάσια της Γερμανίας στο πλαίσιο της πολιτικής επιστράτευσης των Ναζί. Αυτό έγινε σε αυτή τη χώρα, σαν σήμερα, πριν από 78 χρόνια. Αλλά οι κατσαπιάδες που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα έκτοτε, αυτές οι ημερομηνίες τις έχουν ξεχάσει. Για να μην ξεχαστούν αυτές οι ημερομηνίες, πολέμησαν εκείνοι οι λεβέντες και οι λεβέντισες του Δημοκρατικού Στρατού.
Μήπως θες άλλα 10 λεπτά μέχρι τις 7 για να εξαντλήσεις, γιατί βλέπω ότι έχεις διάθεση, οπότε δεν παίρνεις άλλα 10 λεπτά.
Αν το χρειαστώ θα το κάνω.
Να κάνω από τώρα για να είμαστε σίγουροι ότι μετά τις 7 θα πάμε σε άλλα πράγματα.
Να σου πω κάτι, Μανώλη μου.
Ναι.
Σε αυτή τη χώρα όσα λεπτά και να πάρω εγώ,
ναι,
όσα έχουν πάρει
φυσικά,
αυτοί οι οποίοι
φυσικά,
κυβερνάνε φυσικά, με τα ψέματα που λένε,
ντάξει,
με την πρακτορολογία που λένε, είναι σταγόνα στον ωκεάνο. Σταγόνα στον ωκεάνο. Όταν ξαναχρειαστεί λοιπόν,
ωραία,
τα 10 μου λεπτά να απαντήσουν στους αιώνες ψεύδους τους, θα το κάνω.
Ωραία. Άντε.
Πάμε στις έξυπνες λύσεις λοιπόν τώρα για την πανδημία.
Για να δούμε.
2.215 σήμερα τα κρούσματα.
Ναι.
451 στις μονάδες εντατικής θεραπείας. 32 οι νεκροί. 6.664 οι θάνατοι από την αρχή της πανδημίας. Στην Αττική 1.057 τα κρούσματα. Στη Θεσσαλονίκη 247. Στην Αχαΐα 107. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των έξυπνων λύσεων, καλά, μιλάμε πια ότι υπάρχει κραυγή αγωνία στα νοσοκομεία της χώρας, ειδικά στην Αττική. Χαρακτηριστική είναι η επιστολή παρέτηση την οποία έστειλε σήμερα ο διευθυντής του παθολογικού τομέα στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, ο οποίος μιλάει για έναν όροφο γεμάτο με κρούσματα και εκτός κλινικής COVID, συνυπάρχοντας με τα κοινά περιστατικά. Η απάντηση η οποία έδωσε η διοίκηση ήταν ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του ο διευθυντής εκεί.
Ναι, δεν κατάλαβα αυτό, γιατί διάβασα και εγώ την απάντηση της διοίκησης και του διοικητή. Δεν κατάλαβα αυτό, γιατί ο συγκεκριμένος ο διευθυντής παθολογικής, ο κ. Ιωαννίδης, είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και για το γεγονός ότι σε μία μέρα εφημερία, σε συγκεκριμένο όροφο, εντός εγωγικών διαπλέκονταν κοινά περιστατικά με περιστατικά COVID. Και μολονότι είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, στέλεχος, είναι μάλλον ο άνθρωπος, είναι ανοιχτά Νέα Δημοκρατία με τις αναρτήσεις που έχει κάνει στο Facebook και στο Twitter, κατήγγειλε ανοιχτά παρεμβάσεις βουλευτών με την παρέτησή του για να προτιμηθούν, να προταχθούν εν πάση περιπτώσει οι ασθενείς όταν είχαν πάει να εξεταστούν. Η απάντηση την οποία έχει δώσει η διοίκηση δεν θα έλεγα ότι διαψεύδει κάτι από αυτά τα οποία λέει ο κύριος Ιωαννίδης. Το μόνο το οποίο λέει είναι ότι έχουν προσθεθεί και 14 γιατροί στην διεύθυνση παθολογικής, ότι έχει ενισχυθεί η παθολογική. Σε ό,τι αφορά τις επισημάνσεις του για τις παρεμβάσεις βουλευτών, λέει ότι δεχόμαστε απόλυτο κοινωνικό φάσμα κλήσεις για να υπάρξει αντιμετώπιση, γιατί ο καθένας έχει την αγωνία του για τον δικό του άνθρωπο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η παρέτηση αυτή, επειδή διάβασα και το κείμενο της παρέτησης και την απάντηση της διοίκησης όπως την διένει με το Υπουργείο Υγείας, είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί σε ένα νοσοκομείο που κατά τη γνώμη μου, το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, είναι από τα καλύτερα δημόσια νοσοκομεία τα οποία υπάρχουν στο λεκανοπέδιο. Είναι από τα καλύτερα διότι το προσωπικό του ιατρικό και νοσηλευτικό είναι αυτό που το κάνει από τα καλύτερα. Είναι επίσης από τα καλύτερα γιατί η τοπική κοινωνία, νομίζω παραβιάζουν οι κτεστήρες αν θα σου μιλήσω εγώ για την Νέα Ιωνία, το αγκαλιάζει και το αγαπάει και το σέβεται. Είναι ένα από τα καθαρότερα νοσοκομεία, δημόσια νοσοκομεία που έχω δει, αστράφτη πραγματικά. Και είναι και ένα επίσης νοσοκομείο το οποίο το στηρίζει με όλες τις δυνάμεις όλοι οι κοινωνικοί φορείς στην Ιωνία, με πρώτο τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, τον κύριο Γαβρίλ. Γι' αυτό και είναι λίγο ανησυχητικό πως, όπως επαναλαμβάνω, ένα νοσοκομείο υπόδειγμα με τα προβλήματά του βεβαίως, έτσι, τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να επιληθούν, ενώ σε ζητήματα εξοπλισμού περισσότερο υπάρχουν και αυτού του είδους οι εντάσεις.
Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου αυτή η επιστολή, η οποία είναι γραμμένη σε ένα ύφος πραγματικά ανθρώπου με ευγένεια, δίνει όλη την εικόνα, παιδιά. Εγώ θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, το έχω διαβάσει και εγώ.
Λέει λοιπόν ο κύριος Ιωαννίδης: αγαπητοί, λέει, κύριοι, αυτά τα στέλνει στην ιατρική υπηρεσία και το διοικητή, έτσι. Λέει, αγαπητοί κύριοι, σήμερα το πρωί, 5η, 4 Τρίτου, μάθαμε ότι στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου Β, μία μέρα μόλις μετά την αυστηροποίηση των μέτρων λόγω κορύφωσης της κρίσης, στην πρωινή εφημερία θα ήμασταν σε όλη την Αθήνα το μόνο νοσοκομείο για περιστατικά παθολογικά και COVID. Αυτό, λέει, δεν αποτελεί ακριβώς επίτευγμα σχεδιασμού, αλλά πλήρη αποτυχία και άγνοια των πραγματικών συνθήκων. Και μεταφέρει μετά τις συνθήκες. Ώρα 9 βραδινή. Έχουν γίνει ήδη πάνω από 25 εισαγωγές. Περιμένουν ακόμα για εξέταση ασθενείς έξω από τα ιατρεία. Οι γιατροί μου είναι στα όρια της παραφροσύνης. Ο έκτος όροφος είναι γεμάτος θετικά περιστατικά και εκτός της κλινικής COVID, σε συνθήκες συνύπαρξης με κοινά περιστατικά. Το νοσοκομείο είναι γεμάτο παθολογικά περιστατικά, πάνω από 70 ασθενείς συνολικά και βεβαίως η ομάδα συντονισμού αυτής της περίφημης κατάστασης ζήτησε, λέει, εξιτήρια. Καλώς ήρθατε. Και μέσα, λέει, σε όλα αυτά, έχουμε και τηλέφωνα από γραφεία βουλευτών για παράπονα συγγενών ότι δεν είδαμε τους ασθενείς τους. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα, κύριοι βουλευτές, λέει ο κύριος Ιωαννίδης. Και ναι, συνεχίζει παρακάτω, σημειώνοντας: μαζί με τη θλίψη μου και την ντροπή που αισθάνομαι, παρακαλώ, όπως δεχτείτε, την άμεση παρέτησή μου από τη θέση του Διευθυντή του Παθολογικού Τομέα.
Για την ισότητα των όπλων, να διαβάσω και ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, που αφού αναφέρει πρώτα ότι έχει ενισχυθεί με 14 γιατρούς, λέει ότι η εφημερία της Τετάρτης, γιατί αυτό είναι το επίμαχο, η εφημερία της Τετάρτης από τις 8 έως τις 2 ήταν αρκετά εργώδης εφημερία, δεδομένου ότι ήμασταν το μοναδικό νοσοκομείο που υπεδέχεται παθολογικά και COVID-19 περιστατικά. Ωστόσο, η εν λόγω εφημερία έκλεισε επιτυχώς και δεν διαταράχθηκε η συνολική ισορροπία του νοσοκομείου. Ως εκ τούτου, λέει η διοίκηση, κάθε τι που αναφέρεται σχετικά από τον κύριο Ιωαννίδη είναι αβάσιμο και υπερβολικό όσον αφορά την νοσηλεία θετικών περιστατικών COVID-19. σε χώρο αρνητικών περιστατικών. Έχει διαλάθει προσοχή του κ. Ιωαννίδη, γιατί η πρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμόξεων έκανε παρουσία μαρτύρων σύσταση της μεταφοράς όλων των μη θετικών ασθενών στο δημιουργηθέντα χώρο της δεύτερης παθολογικής κλινικής, πράγμα που έγινε άμεσα. Εάν, λέει, κατά τον κύριο Ιωαννίδη συνέβη κάτι άλλο, τούτο είναι δική του ευθύνη και μόνο, λέει η διοίκηση. Η διερεύνηση του ελέγχου για ενδεχόμενα εξιτήρια είναι επιβεβλημένη, προκειμένου να διεκπεραιώνονται έγκαιρα οι ενδοσερχόμενοι ασθενείς. Και σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις τώρα, τις παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων, η διοίκηση του νοσοκομείου λέει ότι το ενδεχόμενο ενδιαφέρον για ασθενείς που νοσηλεύονται γίνεται από όλο το κοινωνικό φάσμα και αυτό είναι αναμενόμενο. Ουδής άλλος όμως δεν έχει εκφράσει τόσο ζωηρή αγωνία που να θέλει να αιτηθεί της απαλλαγής των καθηκόντων του. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από μια μακρά ανακοίνωση επίσης της διοίκησης του νοσοκομείου σε απάντηση στην παρέτηση του γιατρού του κ. Ιωαννίδη.
Λοιπόν, επιτρέψτε μου λοιπόν εδώ να σημειώσω ότι είναι δικής του ευθύνης αυτά τα οποία λέει λοιπόν ο διευθυντής ο πρώην μετά την παρέτησή του. Εργώδης βεβαίως η εφημερία, μα τι άλλο λέει ο άνθρωπος, η οποία όμως έκλεισε επιτυχώς. Βεβαίως, οι γιατροί στα όρια της παραφροσύνης, λέει εδώ ο γιατρός, εν πάση περιπτώσει. Είναι φανερό λοιπόν ότι είναι δική του ευθύνη του Ιωαννίδη, είναι δική σας ευθύνη, γιατί δεν είστε και άμυαλοι. Δεν έχετε ατομική ευθύνη, δεν το έχετε καταλάβει πια. Έτσι, σας το λένε ένα χρόνο τώρα. Αυτοί που δεν έχουν καμία κρατική ευθύνη, σας λένε ότι δεν έχετε ατομική ευθύνη και δεν το έχετε καταλάβει. Εν πάση περιπτώσει, είναι προφανές ότι εδώ έχουμε καταγγελίες κάθε μέρα. Έχουμε κραυγή αγωνίας που εκπέμπεται από τους γιατρούς, από τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, από τα σωματεία τους κτλ. Έχουμε νοσοκομιακούς γιατρούς οι οποίοι φωνάζουν. Έχουμε διευθυντές κλινικών οι οποίοι φωνάζουν. Είναι μια κατάσταση χιονοστιβάδας αυτό το οποίο ζούμε. Και το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται είναι το εξής, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να γίνει ώστε η κυβέρνηση να επιτάξει εδώ και τώρα τον ιδιωτικό τομέα υγείας και όχι να βγαίνει ο κύριος Κοντοζαμάνης και να λέει είμαστε σε συνεννόηση με τις ιδιωτικές κλινικές για το τι θα προσφέρουν. Ο εργάτης με τα 534 διαβουλευτήκατε τι θα προσφέρει ή του πετάξατε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου και του προσφέρατε εσείς τα ψίχουλα των 534. Με τους κλινικάρχες γιατί ό,τι προσφέρουν. Τι άλλο πρέπει να γίνει λοιπόν για να το επιτάξετε αυτό. Τι άλλο πρέπει να γίνει ώστε να προσλάβετε άμεσα ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο δημόσιο σύστημα υγείας για να μην είναι στα όρια της παραφροσύνης. Όπως λέει κάποιος, όπως ο Ιωαννίδης, που δεν είναι απέναντί σας πολιτικά. Και εν πάση περιπτώσει, ποιος τους δίνει το δικαίωμα να παίζουν με αυτόν τον τρόπο με την υγεία του ελληνικού λαού σε συνθήκες πανδημίας. Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied.